Velkommen til Energi og klima. I dag har vi med oss mannen som forlot den feiteste oljejobben I Florø for å lage havets Tesla. Og Leif Stavestrand, gründer og sjef I Evoy, du kastet ut litt agn til journalistene med de utsagnene der.
Ja, men jeg kanskje ikke helt vant til å snakke med journalister, så det blir litt sånn fargerikt språk, men det ser ut som de fleste tåler det.
Før vi kommer skikkelig I gang, så må jeg jo stille spørsmålet som alle gjør I disse dager. Hvordan har korona påvirket dere?
Nei, vi merker det selvfølgelig som alle andre, og vi har fått betydelige forsinkelser, og det litt hardere å jobbe på mange vis, men jeg tror vi har vært heldige I forhold til mange andre. Vi har alle mann I jobb, og I det store og det hele så har vi ingen grunn til å klage.
Dere leverer jo elektriske fremdriftssystemer til båter, og vi skal komme mer tilbake til både teknologien og det å bygge et selskap, men først så har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen I tid. Du har jo jobbet med havbruk, Leif, du har vært skipskastein, og i 2017 så du basesjef på Saga Fjordbase I Florø, den feiteste oljejobben som vi åpnet med. Husker du det øyeblikket da du bestemte deg for å faktisk si opp jobben og kaste deg ut I en mer usikker tilværelse?
Ja, det husker jeg ganske godt. Det var relativt vanskelig og til dels traumatisk å gå gjennom den prosessen. Vi visste jo at hadde en god og sikker jobb, godt betalt, og den kom til å vare lenge, lenge. Så den satt veldig langt inne, faktisk. Det var vanskelig.
Og hva det da som til slutt skubber deg ut for kanten?
Nei, det var to ting I all hovedsak. For det første så kjente jeg på at jeg hadde lyst til å bruke min kompetanse og interesse for å gjøre noe som var litt mer bærekraftig. Altså der jeg selv kunne gjøre en impact mer enn det å bare resirkulere plast. Og det andre var at jeg tror jeg alltid hadde angret om jeg ikke hadde prøvd, rett og slett. Jeg blir jo fortalt at folk angrer på det de ikke har prøvd mer enn det som de har gjort.
Nå har jeg vært I Florø nok ganger til å vite at det å være sjef på Fjordbasen, det liksom ikke hvilken som helst jobb. Hvordan var reaksjonene fra både gamle kolleger og nærmiljøet ellers til denne tilsynelatende galskapen?
Ja, nei, det var veldig spesielt å se. Det første gang jeg I mitt liv har sett hvor uttrykket hakeslepp faktisk kommer fra. Så det var ganske interessant, for å si det slik.
Hva var det de sa til deg? Var det mer sjokk og vantro, eller var det noen som stusset litt på dette grunnene?
Nei, altså en fikk jo hele spekteret. Alltid fra de som sa at middelbart utbrøt at du så meg gal. Til de som bare sa at det fantastisk at du tør å følge drømmene dine. Ja, det var hele spekteret.
Når du da har levert inn oppsigelsen, hvem det da du vet at du skal ha med deg på laget fra start av? Det noen som var viktige for deg I denne oppstartsfasen?
Klart, hadde ikke det vært for støtte fra venner og familie, så hadde man ikke turt. Jeg testet jo ideen på de nærmeste I perioden før. For å se på feedback og se om jeg var Om jeg var gal. Så det var viktig, og så var jo selvfølgelig far min med, og som en støtte og som en co-founder, så det vil hete.
Ja, for jeg har hørt en historie om at ideen til Evoy startet så smått over et glass whisky. Det stemmer det?
Jeg må nok bryte sammen og tilstå at det medfører riktighet, ja. Men meg og far min, vi har sånne her whisky workshop. Weekends eller evenings, der vi rett og slett setter oss ned og grubler på gode ideer og skisserer på hvite ark med fargeskifter til.
En ting jeg nysgjerrig på, litt sånn I forlengelsen av det, som jeg har sett har vært omtalt om din far I intervjuer som gjort med dere to og deg alene tidligere, det jo viktigheten av nysgjerrigheten og oppfinnergenet, og det liksom det å bare finne problemer og gå I gang. Hvor viktig det å tilrettelegge for at den type nysgjerrighet kan få utløp?
Det selvfølgelig viktig med en god idé oppi det hele, å ha god kreativitet I forhold til å utvikle nye ting, men jeg vil samtidig si at det kanskje ikke det som er avgjørende. Det er i hvert fall 5,5 million veldig, veldig gode ideer i Norge. Men det som er krevende, det er å få de ideene ut i livet. Det er det som er vanskelig. Det er ikke nødvendigvis så vanskelig å komme med den gode ideen.
Hva egenskaper og tanker er det da dere i Evoi har som gjør at dere forhåpentligvis blir en av de 5,5 som blir noe?
Ja, nå Martin, nå spør du jo om selvskritt, og det er jo vi sunnfjordinger, det får ikke vi helt til. Men nei, hva skal jeg si da? Nei, vi er kanskje gode på å fokusere på team, vi er gode på å fokusere på framdrift. Og så, ja, vi har mange gode grindere på laget, så vi får ting utført, vi får ting gjort. Og så dveler ikke vi for lenge med beslutningene og prøver å holde godt tempo på alt vi gjør. Så det er vel kanskje en kombinasjon av mange ting da, som skal klaffe for å få ting opp og gå.
Vi skal komme litt tilbake igjen til de ulike markedene og hvordan dere jobber opp mot de, men jeg har lyst til å snakke litt om produktene. Så dere lanserte jo en prototyp, en L-rib, som er det riktig å si, som mange kanskje kjenner fra turistnæringen og fjordkrus. Nå høsten 2020, kan ikke du bare ta oss gjennom liksom, produktporteføljen, altså hvor står det per i dag med de ulike løsningene dere jobber med?
Ja, nei, vi måtte gjøre noe veivalg ganske tidlig. Vi skjønte at med å prøve å få litt wow-faktor på produktene våre, så var det noe som kunne hjelpe oss litt opp og frem, så vi valgte å gå omtrent så høyt som vi turte. Vi forventet hva som var teknisk mulig, ikke elektrisk, men mekanisk. Så vi begynte da med demobåten, prototypen, som er en 9 meter båt med en motor som yter opp til 800 hester. Den har vi nå hatt på vattnet i over et år. Og da har vi fått optimalisert og testet systemet så godt som vi kan. Har fått tweaket det og tilpasset det, så det betyr nå at vi har tatt det systemet og skal ut til kunderne med det as we speak.
Og da er den typiske kunden, hvem vil det være i dette tilfellet?
Nei, altså vi blir kontaktet av alt mulig. Fra hele verden, alle kontinenter, omtrent alle land, mail og telefon, så det er ganske omfattende. Men det som vi ser nå frem og der vi faktisk får konvertert til salg, er i stort sett på det kommersielle siden. Og det har med at enn så lenge så batteriene er relativt kostbare, som gjør at du må ha ganske høye brukstimer per år for å kunne liksom forsvare den høyere initielle kostnadene.
Og da snakker vi typisk arbeidsbåter til oppdrett, eller den slags type bruksmønstre?
Ja, det er mye det går i. Men vi har også stor interesse fra turistsiden, undervisning, mobbåter til fartøy, ja, så det er veldig mye innenfor det kommersielle, og så er det men hovedtyngden av kontakten er jo for private. Men vi ser jo at de blir ofte litt sånn ja, det koster noe litt mye penger når jeg skal bare bruke båten 20 timer i året, så den er kanskje litt lengre, litt større eller rett og bleke.
Hva er egentlig kostnadsbildet for løsningen? Altså det typiske for så du jo er inne på, er jo at driftskostnaden er lavere, men det har en høyere investeringskost. Hva kan du si om kostnadsbildet i rene investeringer? Kanskje sammenlignet med dagens konvensjonelle løsning, for eksempel en arbeidsbåt?
Nei, hvis en ser på den kommersielle siden nå, da, så er jo vi så heldige at det er faktisk en Enova-støtte som ligger der alle de kundene som vi har signert med så langt har fått tildelt støtte fra Enova, som dekker opp til 50% av merkostnaden. Og det er jo en betydelig hjelp som gjør at da er kundene kommet ned på et nivå der de tjener inn systemet på en 4-5 år i forhold til det bruksmønstret som en vanlig oppdretter for eksempel har. Men kostnaden ligger jo fremdeles på rundt 1 million for de kundene. Men det er jo ikke mer enn en stor Volvo Penta som yter det samme, er jo nå kommet opp i over 500 000. Så litt dyrere er det, men de kjenner det ingen.
Hvis du ser litt lengre frem i tid, altså hvor er det man kan kutte kostnader for deres deler? Så er det på storskalaproduksjon, billigere batterier, vil jeg anta sikkert spille inn, og så har dere identifisert noen sånne områder som kan knipe litt kroner her og der?
Nei, det vi ser i forhold til å få ned priser, det er tradisjonelle ting langt på vei. Det er economy of scale, altså når du får volym, så får du ned priser fra leverandører, du klarer å knipe litt på produksjon, effektivisering der, lean. Og så er det selvfølgelig i tillegg da batteri og batteripriser.
Et spørsmål som veldig ofte dukker opp i forbindelse med batteriløsninger, det er jo lading og rekkevidde. Hvor langt kan man komme seg på en lading med for eksempel de kommersielle løsningene dere jobber med?
Nei, der er det jo blant de kundene som vi har nå, så er det jo kanskje ikke først og fremst rekkevidde som er hovedfokus. Der er det skal være solide båter, det skal være tunge båter som skal vare lenge. Så der er det ofte båter som er litt tungbygde og som ikke nødvendigvis optimaliserer dette med rekkevidde. Så der har vi jo ofte rundt en time i planen, ikke utypisk. Men hvis vi ser på potensialet på andre typer båter, så ser vi har gjort beregninger på båter der vi nærmer oss rimelig greit 2 timer rekkevidde i samme type hastighet. Så jeg tror nok at når en begynner å komme såpass opp i rekkevidde, så er det ikke så mange som ikke klarer seg med det i forhold til et vanlig bruksmønster på kysten her.
Ja, og da er tanken at man bruker den i løpet av dagen, og så ligger den gjerne til lading over natten, og er klar igjen neste dag. Er det den type bruksmønster man ser for seg da?
Nettopp det. Så, også, men dette er jo veldig forskjellig fra båt til båt og person til person, hvordan man bruker båt, men vi ser jo at det er en typisk bruksmønster, eller sånn ettermiddagsfiske, ettermiddagstur, helgeturer, gjerne ute i hytter, tur, mange som bruker dette der, så det trenger ikke nødvendigvis å være så veldig lavt da.
Du nevnte i sted at dere har kunder, så hvor langt unna er de båtene å komme på vannet?
Nei, vi har vel, nå ligger jo det for så vidt i samarbeidet mellom oss og båtbygger, men den kan være på, den skulle ha vært på vattnet nå, men av diverse grunner så ble den litt forsinket, så nå er det vel en månedstid som cirka til den første kundebåten er på vattnet da. Så Karstensen skal ha en båt, og det nå ble det de som ble først fordi at de valgte en løsning som var kompatibel med de skjære profilene som båtbyggere allerede hadde liggende, så kommer det noen andre typer litt fremover. Så det blir både drev av vann, ja, nå i de båtene som kommer utover i vinter.
Dere er jo, du nevnte at det var 5,5 millioner gode ideer i Norge. Nå skal jeg ikke lukke deg ut på meg selv skryt igjen, for den prøvelsen skal ikke bli utsatt for 2 ganger. Men, så det er jo en kjensgjerning at vel er Norge gode på maritim industri, men hvordan er konkurransebildet deres internasjonalt? Altså, dere kan jo mulig være den eneste som har tenkt denne tanken.
Nei, at vi er den eneste som har tenkt det, det er nok helt sikkert ikke, men vi har vel turt å uttale at vi er global first mover, så som är sånt fint buzzword, men det ser faktiskt sån ut alltså. I det här high output-markedet. Nu är det en dusin andra leverantörer som kan leverera i low output, alltså under 100 kilowatt. Som går till sailbåtar, till plasemangbåtar och andra saktegående båtar, men vi är väl först i världen på dessa höjutlösningssystemen.
Mm. Hur ska man, hvis man lyfter blicken lite upp från Evo och tänker Norge som maritim nation, så nu har man ju varit först ute med elfärgen med Ampere, det kommer en, om inte den första, så i alla fall en av de allra första hydrogenfärgerna när de på Hjelmeland i 2021, och om man jobbar med utsläppsfri hurtigbåt, alltså hvordan kan man till för att Norge ska behålla den positionen och inte bli förbigått av, det är väl lätt att skylla på att kineserna kopierar och så har det gått förbi, men det ligger ju av och till lite i en sån stereotyp, alltså hva vindu mener du at Norge har?
Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg på større system og ferger, da jeg ikke kjenner det markedet fullt ut. Og der har jeg jo helt ikke tvil om at Norge har tatt en ledelsesposisjon der, mye på grunn av deg, at den hadde baller nok til å ta de tøffe valgene som en gjorde i forhold til elfergene i Norge, og men det är klart att den positionen, det är ju helt uppenbart att maritim ska elektrifiseras som på land gjorde, så en ska inte tro att den får behålla den positionen. Där måste man jobba hårt och målrätta det, som en har tänkt att ta en ledelsesposition i världen, och då är det speciellt ifrån stat och regering som man lägger ting till rätta fortlöpande.
Ja, då tänker du för exempel på konkret?
Nej, alltså först och främst skapa, alltså vi har en unik möjlighet med kyststripp, alltså vi har den trafiken som vi har längs kysten för att skapa ett hemmamarked, och det är på ett hemmamarked du kan bygga en grundmur som du kan ta ting ut i världen med. Det ser man ju på de få stora exportnäringarna som är i Norge, som är för exempel oljeservice. Men jag tror på fritidsbåtssidan så är det för oss få som jobbar med det här i Norge, så är det en relativt stor frustration att se den möjligheten som man har nu, där en också kan gripa en världsposition. Det bommar man med mobiltelefon, man bommar med det på elbil, där kom andra och tog över, och så har vi har möjlighet nu då på ett 12-18 månadsvindu kanske för att gripa den möjligheten här i Norge för elbåt.
Ja, vad ville du, hvis du hade varit på sist statsminister för en dag? Vad är det som trängs till rättläggning?
Nej, jag vet inte. Vi har ju snackat med, jag mistat tällingen, men jag tror vi har kommit upp i 8-9 minister de sista 12-18 månaderna. Men så vi har ju snackat med de flesta och prövat att förklara vad detta kan betyda, hvis en tør å ta de stegen här. Men det banala ting är egentligen, det bara att han inför lite samma typ incentiverna som han har gjort för bil. Och det som är liksom ironiskt runt bilen, kan man säga att det är ju helt fantastiskt han har fått till. Men värdeskapningen ligger inte i Norge, med undantag av några ladesällskap.
Verdiskaping och arbetsplatser är ju något alla politiker är upptagna av, och för pensa över på en annan ting jag har lust att snacka med dig om, det är ju alltså du har ju haft ledarställningar för, men nu är du i förarsätet i egen bedrift, och själv om du har fått med en del externa investerare, så har du i alla fall en annan roll än det du för exempel hade i Fjordbasen, där du var chef, och så har du någon sån ledelsesfilosofier eller förebilder, så alltså, vad tänker du runt din egen roll som sällskapsbygger, eller sån diffust och filosofisk spörsmål kanske, men
nej, hva skal jeg si til det da? Jeg har ikke noe sånn uttalt strategi eller noen som jeg henviser til for de type ting. Har vel ikke heller noen sånn som andre har hørt om, som har motivert meg. Men det er klart, det som kanskje styrende for meg, jeg har prøvd å plukke opp gjennom de dårlige sjefene og de gode sjefene jeg har hatt gjennom de årene som jeg har hatt bak meg, og ta med meg det beste av det beste og prøve å ha det med inn i min egen hverdag, og så krydre det med min egen personlighet så godt som jeg kan. Men det er klart, å være i de posisjonene er ikke lett. Det dukker opp mange utfordringer, og jeg tror kanskje en av nøklene er at man er ærlig med seg selv om hvor en har sine svakheter, og prøver å adressere det og holde et øye på det. Da.
Mm. Er det noen ting du har opplevd som, der du tenkt, som du ikke var forberedt på, altså som har kommet brått på?
Det kan det nok være, altså, men nå, altså, jeg har jo personalansvar i 20 år, i større eller mindre grad. Men det er jo det som er det vanskeligste. Det er jo det som er altså, å håndtere mennesker på en fair, god, rettferdig måte, å klare å holde de fine balansene der. Så hjelper det ikke akkurat på når man er litt sånn... jeg kan jo ha litt temperament, så det, jeg må liksom finne de balansene der ting fungerer og få ting til å gå rundt.
Ja, det er en av de du nevnte jo at du var bevisst på svake sider. Det er noe uten at jeg skal be deg om å legge deg på psykologdivanen, men hvordan håndterer du det? Altså hvis du blåser opp, hvordan skjønner man at man har gjort noe man ikke burde gjort?
De som kjenner meg best vet jo, og de ansatte også, så vidt som er på meg tett, vet at det kan være ganske tøffe tak. Å jobbe med oppstartsbedrift, da kan det gå fra himmel til helvete 4 ganger i løpet av en dag. Og at man da kommer med kanskje litt dårlig stemning, og at man kommer med et skjevt ord, så kan det skje, men det er i hvert fall det jeg prøver på, er å være ydmyk og rett og slett unnskylde hvis det skjer. Da. Jeg opplever vel at jeg stort sett blir tilgitt, men jeg kan ikke love det. Det kan hende du må snakke med noen av de ansatte og høre hva de syns.
En dag som jeg regner med var nærmere himmelen enn helvete, det var når dere fikk tildelt støtte fra EU gjennom deres innovasjonssatsing, nærmere 45 millioner, hvis jeg ikke husker helt feil. Kan du fortelle litt om hva dere har tenkt å bruke de midlene til, og hvordan de skal bidra til veien videre for Evoy?
Det er klart det er vanskelig å underdrive hvor viktig det er. Det betyr jo blant annet at vi tør nå å satse skikkelig. Vi har 11 nye stillinger på vei inn. Vi er 11 personer og ansetter 11, så vi dobler selskapet nå disse tider. Og det er klart, jeg er usikker på om ledelsen og styret hadde turt å ta det valget uten den i bunn. Men det er jo ikke noen tvil om at vi har bruk for det. Så det er utrolig viktig. Så det er klart, vi håper jo at det er det som kan være med å virkelig sikre at vi når de målene som vi har satt oss for de neste årene og 10 årene.
Mm. Ja, hvis jeg hadde slått på tråden igjen om 2 år, hva skulle dere oppnådd på de, om det er 2 eller 3, eller i hvert fall den nære horisonten for at du skulle... Unnet deg en ny viske og lente deg tilbake igjen i stolen et lite sekund?
Nei, jeg er alt for dårlig til å feire seierne underveis. Det må jeg bare tilstå. Så det skal ganske mye til før jeg lener meg tilbake og tar den. Men det skal vi kanskje prøve å begynne å jobbe litt med. Men det, altså 2 til 3 år som jeg kaller mellomlagt sikt, det er jo... Det er kanskje nå kampen virkelig begynner. Du hørte kanskje Battery Day med Elon Musk, så sa han at Everyone could build the machine, but building the machine that's building the machine is 10 times harder than actually building the machine itself. Og det med det så mener de at å bygge en fabrikk eller bygge en automasjonslinje der du automatiserer produksjonen din, det kjempetøft. Det veldig vanskelig. Så nå har vi bygd prototyperne, og nå begynner vi å levere system til kunder, og det en milepæl, men så å rampe det her opp og få det i system, det blir vanskelig. Men vi vet det vanskelig. Hvis ikke det hadde vært vanskelig, så hadde noen andre gjort det før oss. Så vi går på det med godt mot, og jeg tror vi skal få det til på en god måte.
Og hvor viktig det for dere å fremleise til oss det i Florø? Det noe dere opptatt av, eller?
Ja, altså, for min del da, så jo det her mine foreldre, det her familien er, og venner, og nå vi jo såpass mange i bedrifter som Florø-basert, at det skal utrolig mye til for å rokke ved det. Men samtidig så det jo sånn at Evo kommer først. Så vi utelukker jo ikke at det kan skje ting og tang andre plasser også.
Dere flytter ikke til Førde, det kan du garantere.
Nei, altså, jeg kan ikke garantere det i den forstand at kanskje vi må ha et cellekontor der. Og det, altså, vi ser jo nå, og det ser vi jo blant de ansettelsene, så vi gjør at vi må vurdere HR-satellitter andre plasser for å få tak i de kompetansene som vi trenger. Så det er jo noe som vi får sovet å åpne opp for, i hvert fall nå når vi blir litt større. Men vi har vel sagt det også at vi vet våre vektinger for det. Så de som bor i Florø eller vil flytte til Florø, de får noen ekstra poeng i.
Vi skal runde av, Leif, men helt avslutningsvis. Hva vil du si til en som går rundt med en drøm og har lyst til å skape noe? Hva det viktigste rådet du kan gi vedkommende utenom å si bare gjør det?
Ja, det var det. Nei, jeg har startet et selskap i mitt liv, og det mange som har startet, mange flere som har mye mer erfaring. Men jeg tror det viktig å ta noen runder med seg selv, være ærlig med seg selv, teste ideen sin mot kanskje ikke nødvendigvis venner og familie, fordi at de bias. De kommer ikke nødvendigvis med, de sier kanskje bare det du vil høre. Så prøv å finne blant annet inkubatorbedrifter, og sånn som her i Florø så har vi Accello, du har også andre type hjelpekontor som kan hjelpe deg med å gå gjennom ideene dine og validere dem. Jeg tror den valideringen kan være smart å ta før en hopper av en jobb.
Tusen takk for at du var med, Leif, og lykke til videre med Evoy, både i Florø og på de satellittkontorene som måtte poppe opp. Takk for at du hørte på Energi og Klima. Vi tilbake neste uke.